Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ombudsman jurnalistlərin hələ də həbsdə qalmasından narahatlığını bildirib. Bu gecə Azərbaycanda hava korlanacaq. Və Avropa Birliyi miqrantlara qarşı siyasəti sərtləşdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ombudsman jurnalistlərin hələ də həbsdə qalmasından narahatlığını bildirib. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda jurnalistlərlə də bağlı problem hələ qalıb. Bu sözləri Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müfəkkil Elmira Süleymanova Ombudsmanların 6-cı Bakı Beynəlxalq Konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə 3 jurnalistin həbsdə olması onları narahat edir.
İndi bizim praktiki olaraq 3 nəfər jurnalistimiz məhkumdur. Ümid varıq ki, inşallah burada da hansısa addımlar görüləcək.
Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, ölkədə insan hüquqları ilə bağlı bir çox sahələrdə problemlər mövcuddur. Ona görə də onlar beynəlxalq konfransı həm də yerli nazirliklərin təmsilçilərini dəvət ediblər ki, mövcud problemlərlə tanış olsunlar. Elmira Süleymanova seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə öz münasibətini açıqlamayıb. Amma bildirib ki, bir ombudsman institutu kimi seçki zamanı hər bir namizədə eyni imkanlar yaradılmasını və hər kəsin seçilmə-seçmə hüququnun tanınmasını istəyirlər.
Səadət Akif qızı. Bakıda tikinti şirkətinin rəhbərini dələduzluqda ittiham eləyib tutublar. İttihama görə gen şirkətinin rəhbəri Elbrus Əliyev ev tikmək adı ilə vətəndaşlardan külli miqdarda pul yığıb və aradan çıxıb. Bakıda Soros fondunun qarşısında texniki nasazlıq üzündən partlayış olub, maşının sürücüsü huşunu itirib, amma ilkin yardımdan sonra özünə gəlib. Bu gecə Azərbaycanda hava korlanacaq, güclü külək əsəcək, yağış yağacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə iyunun 20-sinəcən ölkə ərazisində hava qeyri-sabit keçəcək, bəzi rayonlarda leysan yağacaq, dolu düşəcək, bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınlar ola bilər. Astara gömrükxanasında bir müddət əvvəl tətbiq edilən qadağalar aradan qaldırılıb. Qadağalara görə İrandan qayıdan Azərbaycan vətəndaşları özləri ilə toyuq əti, banan, xalça, yuyucu tozlar və başqa məhsullar gətirə bilməzdilər. Astara şəhər sakini Baldadaş Nəzərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bir gün əvvəl İrandan 40 kiloqram məhsul gətirib, amma onun dediyinə görə 50 kiloqramdan yuxarı yük gətirənlər rüsum ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bundan sonra Avropa Birliyinin ərazisinə qanunsuz girən miqrantlara il yarımacan həbs cəzası verilə bilər. Bundan başqa onların birliyi ərazisinə yenidən daxil olmasına 5 iləcən qadağa qoyula bilər. Bu haqda qərarı Avropa Parlamenti qəbul edib. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bu addımı tənqid edir. Avropa Komissiyasının hesablamalarına görə birliyi ərazisində indi 8 milyonacan qanunsuz miqrant var. Əfqanistandakı döyüşlərdə 20 Taliban yaraqlısı və 2 Əfqan əskəri ölüb. Bu haqda yerli hökumət məlumat yayıb. Döyüşlər Qəndahar şəhəri yaxınlığında gedir. Hökumət qüvvələri NATO-nun dəstəyi ilə Talibana qarşı geniş əməliyyat keçirir. Bu həftənin əvvəli Qəndahar həbsxanasından 500-əcən Talibançı məhbus qaçıb və şəhər ətrafındakı kəndlərdə gizləniblər. Onlara kömək üçün əraziyə çoxlu Taliban yaraqlısı toplaşıb. Litvada Sovet və nasist rəmzlərinin nümayiş etdirilməsinə qadağa qoyublar. Parlament bu haqda yeni qanun qəbul edib. Qanuna görə nə oraq çəkici, qızıl ulduzu, nə də svastikanı ictimai toplantılarda nümayiş etdirmək olmaz. Bundan başqa Sovet və nasist hərbi geyimlərinə, himnlərinə qadağa qoyublar. Sovet İttifaqı Litvanı 1940-cı ildə işğal edib, bir il qabaq Hitler Almaniyası ilə müqavilə bağlayandan sonra. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Xəzərlər Rəsinə Fəndə işdən sonra proqramı xəbərlər bitən kimi elə davam edir. İkinci saatda biz həm seçki, yəni siyasi proseslər barədə biraz bir neçə dəqiqədə olsa danışacaq. Hərçənd ki, seçki ilidir Azərbaycanda, amma müəyyən bir tarix bugünlə də bağlıdır. Bundan biraz sonra bu saatda bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızın qonağı bərabər imkanlar mərkəzinin rəhbəri Rafiq Tamrazov olacaq. Biz bölgələrdə əsasən keçirilən bir monitoringin nəticələri ətrafında söhbət edəcək, əhalinin məlumat alma imkanları nədən ibarətdir və nəticələr özün doğruluğu yoxsa yox. Həmçində sərbəst zərbə layihəsi növbəti yarım saatda həyata keçirəcək. Bu veriliş xatadım azarkeşlər tərəfindən azarkeşlər üçün həyata keçirilir və futbol üzrə Avropa çempionatının ətrafında gedən söhbətlər əks etdirir. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və 050 ilə 744-117 nömrəsində siz öz suallarınızı və fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində bizimlə seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Anar bəy, eşidirsiniz bizi? Deməli, Anar bəy, seçki məcəlləsi ətrafında sizə sualım yaranıb. Sözün açığı bugün 18 iyun tarixi köhnə seçki məcəlləsinin köhnə variantından uyğun olaraq seçki kampaniyasına start verilməli idi. Milli Məclis müzakirədən keçdi, dəyişiklikləri qəbul etdi. Lakin prezident tərəfindən isə qəbul edən dəyişikliklər seçki məcəlləsinə qəbul edilməyib. İndi bu yaranan vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Doğru buyursunuz, yəni köhnə seçki məcəlləsinə görə belə deyək, seçkilər 120 gün qalmış başlamalı idi və hal-hazırda seçkilərin başlanması tarixidir. İndi konkret olaraq yeni seçki məcəlləsi, yəni bu 2 iyunda qəbul olunmuş seçki məcəlləsindən sonra vəziyyətin necə olacağı biraz mənim üçün də doğrudan da maraqlıdır. Çünki praktikada belə hal olmayıbdır. Yəni bu praktikada Azərbaycanın seçki praktikasında həm də mənə gəlir bizim bu qanunverici praktikamızda belə deyək, ilk hadisədir. Bəlkə də yurdşünaslar daha da dəqiqləşdirə bilərlər. Amma seçki praktikasında doğrudan da bu ilk praktikadır ki, yəni mövcud olan seçki məcəlləsi yəni qüvvədədir və eyni zamanda yeni seçki məcəlləsi də qüvvə parlament tərəfindən qəbul olundan sonra prezident tərəfindən imzalanmayıb, dərc olunmayıb. Amma prezidentin bu yeni qəbul olunmuş yəni seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərə veto qoyma hüququ var. Hər halda əvvəlki deməli, seçki məcəlləsində parlamentə qəbul olunduğundan mənə elə gəlir ki, daha çox seçki məcəlləsi, yəni köhnə seçki məcəlləsi müddiaları artıq qüvvədən düşmüş sayılə bilər və bundan sonraki seçki prosesi də yeni seçki məcəlləsinə, yəni əlavə dəyişikliklər əsasında keçiriləcək. Bu o deməkdir ki, seçkilər daha əvvəlkindən fərqli olaraq iyun ayında deyil, yəni 120 gün qalmış deyil, avqust ayında başlayacaq. Yəni bizim hələlik bir aydan bir qədər artıq dövrdə gözləməyimizə ehtiyac var ki, seçkilər avqustda başlayacaq.
Bu baş verən vəziyyəti Venesiya komissiyasının gözlənilən rəyi ilə əlaqələndirmək olarmı?
Mümkündür. Yəni müxtəlif ehtimallar söyləmək olar. Ola bilsin ki, hətta mən də belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, prezidentin tərəfindən də bəlkə də müəyyən qədər də bəyənilməyib və yaxud da ki, düşünülür, ola bilsin ki, imza qoyulmasın, dərc olunmasın, qüvvəyə minilməsin. Hər halda prezidentin veto qoyma hüququ var. Yəni bu səlahiyyət prezidentdə var. Prezident bu hüquqdan istifadə edə bilər. O zaman sizlə razıyam ki, qüvvəyə minməyə bilər. Yəni bu günə qədər qüvvəyə minməyibdi, bu günə qədər bu dərc olunmayıbdı. Sizin dediyinizlə razıyam ki, təbii ki, mümkündür ki, heç qüvvəyə də minməsin və yenidən baxılsın bu məsələ.
Aha, yəni buna hüquqi bir əsas var.
Bəli, tamamilə var. Çünki yenə deyirəm, prezidentin veto qoyma hüququ var. O hüquqdan istifadə edib, yəni imzalamaya bilər və yaxud da ki, geri qaytarıla bilər. Yəni müxtəlif belə deyək, hallar mümkündür. Yəni hüquqi baxımdan bütün buna imkanlar var.
18 iyun həmçində Milli İnsan Haqları günüdür, Anar bəy. Seçki ilində bu seçki kampaniyası prizmasından, seçkili prizmasından siz insan haqlarının qorunmasında vəziyyətinin dəyişilməsini hansı tərəfə qeyd edərdiniz və nə dərəcədə olduğunu bildirərdiniz?
Açıqı Azərbaycanda ümumiyyətlə insan hüquqlarına yəni yanaşma ilə bağlı daha çox götürülür. Tutaq ki, insanların belə deyək, yaşama hüququ, bundan başqa söz və mətbuat azadlığı üçün məsələlər. Amma seçki hüququ da çox mühüm insan hüquqlarının tərkib hissəsində olan, yəni hüquqlardan, fundamental hüquqlardan biridir. Çünki seçkilər seçki hüququndan istifadə etməklə vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini seçirlər və Azərbaycanda da seçkilər dövründə məhz seçki hüququla bağlı məsələlər, bundan irəli gələn mexanizmlər, yəni qüvvəyə minir və bununla bağlı yanaşmalar ortaya çıxır. Əgər seçkilərlə bağlı, yəni seçki hüququ prizmasından Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, seçkilər dövründə də insan hüquqları kobud şəkildə pozulması halları baş verir. Tutaq ki, burada söhbət təkcə getmir. Hansısa insan, hansısa namizədin lehinə və yaxud da əleyhinə kampaniya aparılır, onun səsləri saxtalaşdırılır və yaxud da onun nümayəndələrinə, vəkillərinə qarşı təzyiqlər baş verir və yaxud da seçici iradələrinə təzyiqlər baş verir. Bu kimi çoxlu saylı biz faktlar gətirə bilərik və bunun özü göstəricidir ki, Azərbaycanda seçki hüququ kobud şəkildə pozulur və bunun özü də artıq insan hüquqlarının pozulması deməkdir. Amma başqa məsələlər də var ki, seçkilər yaxınlaşdıqsa, seçkilər dövründə söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər də güclənir, sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılır. Yəni, insan hüquqlarının tərkibinə daxil olan başqa spesifik sahələrdə, yəni başqa hüquq pozuntular da qeyd alınır ki, bu da təkcə seçki hüququna söhbət edə bilməz. Yəni, seçkilər dövrü və seçkilər arası dövrdə mən belə bir fərq görməzdim. Sadəcə bir fərq deyə bilərəm ki, seçkilər dövründə adətən Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması daha da güclənir. Yəni, bu hallar daha çox intensiv xarakter daşıyır.
Aynen, Anar Bey, minnətdaram, təşəkkürlər. Efirə qoşulduğunuza görə Seçki Monitor Mərkəzi rəhbərinin Anar Məmmədli idi. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam etməyə başlayacaq. Studiyamızın qonağı, bərabər imkanlar mərkəzinin rəhbəri Rafiq Tamirazovdur. Rafiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sizin təşkilatınız bir monitoring sorğu keçirib və bu nəticələri də artıq bəllidir. Yəni, siz də ortaya çıxartmışsınız. Vətəndaşların informasiya əldə etmək imkanları ətrafında ümumi adlandırırsam da. Amma konkret nəticələr nədən ibarətdir və siz razısınız mı? Yəni, gözləyirdiniz ki, bax, belə mənzərə alınacaq, əldə etdiyiniz mənzərə yoxsa yox?
Deməli, əvvəla təşəkkür edirəm. Deməli, əvvəla məlumat verim ki, yəni informasiya bu layihənin əsas məqsədi, ümumiyyətlə layihənin keçirilən tədqiqatın və monitorinqin əsas məqsədi informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun regionlarda nə dərəcədə işlək halda olması və vətəndaşların ona nə dərəcədə istifadə imkanlarını ortalığa çıxartmaqdan ibarət olmuşdur. Və bununla bağlı biz ilkin öncə qarşıya əsas məqsəd qoyduq ki, bir neçə aspektdə suallarımızı o müəyyən o tədqiqat hissəsində hazırlayanda əsas diqqəti ona yönəltmək, bir hansısa sahələrdə daha çox vətəndaşların informasiya əldə etməkdə problemlərin olduğunu müzakirə edək və regional televiziyada bunu müzakirə eləməklə təbii ki, həm də hüquqşünas vasitəsilə müzakirə eləmək vətəndaşlarda bu qanundan istifadə imkanları, onun necə istifadə olunmasını bir maarifləndirmə işi aparmağa cəhd göstərək. Amma elə alındı ki, yəni tədqiqat keçirilərkən belə deyək də suallarımız, sorğularımızın cavabları təkdir. Daha çox vətəndaşların hansısa sahədə problemlərinin problemlər, informasiya əldə etməkdə problemlərin olmağı yox. Ümumiyyətlə vətəndaşların informasiya əldə etməkdə marağın olmamağı və ümumiyyətlə vətəndaşların hər hansı bir özlərinin problemlərinin həllinə cəhd göstərməmək ortaya çıxdı. Bu bizi biraz təəssüfləndirdi.
Pasivlik yəni.
Müəyyən mənada biraz gözlüyürdük, amma yəni deyim ki, o dərəcədə də yox. Yəni, ümumiyyətlə, bizim sorğumuzun sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, sorğumuzun bir hissəsində var idi ki, problemlərinizin həlli bir sual blokumuz var idi ki, belə, sizin problemlərinizin həlli, gündəlik rastlaşdığınız problemlərin həlli, aşağıda adları sadalanan nə dərəcədə asılıdır, tutalım, var idi. Özümlə, yeri icra hakimiyyətindən, sosial müdafiə strukturundan, bələdiyyədən və s. və ilaxır, digər strukturadan, filanlardan. Və maraqlıdır ki, təxminən 7-8 nəfər bütün cavab verənlərin soruğu 7-8 nəfər cəmisi demişdi ki, özümdən asılıdır. Yəni, bu insanlar bütün problemləri, bizim cəmiyyətin insanları daha çox, regionu hazır, daha çox kimlərinsə vasitəsilə problemlərin həll olmasında görür.
Həll asılılığı
ortaya çıxır. Yəni, onlar daha çox problemlərin sanki gözləyirək kimsə gəlib həll eləmədi. Yəni, onların sonra bir sual verəndə ki, yəni problemlərinizin həll istiqamətində nə kimi adımlar atmışsınız, böyük əksəriyyət təxminən 65% deməli cavab verir ki, demək olar ki, ya heç bir addım atmamışam, ya da ki, hansısa bir rəsmi, belə deyək də, şəxsin qəbulunda olmuşam bir dəfə. Yəni, hansısa bir formada qaydalar çərçivində sistemli mübarizə aparmaq sistemi yoxdur demək olar ki.
Nədən bu irəli gəlir? Yəni bu bir növ nəyinsə hüquqi acizlikdir, imkansızlıqdır. Bu hər asılılığı dediniz, digər tamamilə başqa müstəvidə olan asılılıqdan irəli gələn nəticədir. Yəni, necə dəyərləndirirsiniz?
Bunu belə demək olar da, deyək ki, bu bir sosial psixoloji deyək ki, bəlkə də problemdir. Yəni o mənada ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir süstlük var. Cəmiyyətdə insanların biraz bəlkə də fəaliyyət azadlığında, insanların biraz bəlkə də sərbəstliyində problem var. Buna görə də insanlar artıq cəmiyyətə baxırlar və artıq hər hansı bir sahədə özlərinin bütövlükdə cəmiyyətdə özlərinin yerini və rolunu görə bilmirlər və insanlar hər hansı bir yerdə cəmiyyətin cəmiyyətin müəyyən o sosial sahələrində bütün məsələlərin belə deyək də diktə olunmuş və deyək ki, məsələn əvvəlcə hansısa qanuna uyğunluq şəklində davam edəcəyini, yəni insanlar öz yerlərini görə bilmirlər bütün sahələrdə. Cəmiyyətdə küslük də yəqin ki, bundan irəli gəlir.
Onlarda nəsə doğrudan mı asılıdır mı? Yəni real qiymətləndirirsək vəziyyəti.
Əslində cəmiyyətdə hər hansı problem varsa və hər hansı bir insan müəyyən sosial problem falanla problemlə üzləşsə, təbii ki, burada ölkədə olan mövcud şərait də nəzərə alınmalıdır. Ölkədə olan qanunlar da, o cümlədən sosial münasibətlər də falanlar da nəzərə, amma eyni zamanda və əgər o problemlər bizə təsir etsə və o bizi incidirsə, deməli burada vətəndaşlarımızın və özümüzün də günahımız var müəyyən mənada. Çünki biz o problemlərin vətəndaş olaraq biz vətəndaş təşəbbüsü göstərməliyik, bir ictimai maraqla çıxış eləməliyik və o problemlərin həll istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Deməli, prinsipcə belə desək, monitorinq nəticələri, çorğu nəticələri məyuslanma faktoru odur ki, pasivlik var.
Pasivlik var cəmiyyətdə.
Dinləyicilər suallar göndərə bilərlər. Qonağımız Rafiq Tamrazovdur, xatladım. Bərabər İmkanlar Mərkəzinin rəhbəri 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan və birbaşa efirə zəng etmək üçün 436-77-41-dir. Birbaşa efirin nömrəsi, telefon nömrəsi. Rafiq bəy, sırf deməzdim, lap xırdalanmış rəqəmlərə keçir, amma ümumi rəqəmlər haqda danışsaq. Məlumat almaq mənbələri nədən ibarətdir əhalidə? Əsasən etibarlıq dərəcəsi var, yoxsa yox? Və nəyə daha çox
etibarlıq? Deməli, mən deyim, çox maraqlı məsələni dediniz. Biz soruşduq əsasən, yəni ümumiyyətlə insanlar informasiyanı hansı mənbələrdən daha çox alırlar və eyni zamanda paralel olaraq onun ardınca gəldi ki, və bu aldığınız informasiyanın obyektivliyi sizə nə dərəcədə qane eləyir mi, təmin eləyir mi? Və burada təbii ki, gözlərində təbii ki, televiziya daha çox üstünlük təşkil edir insanların informasiya mədədir. Biz orada çox variantlar göstərmişdik. Burada biraz, yəni insanlar daha çox, tutalım, ictimai təşkilatlarda göstərən var idi, hansısa iclaslarda rəsmi işləyən adamlar, tutalım, deyək ki, məsələn, daha çox televiziya, təxminən 80%-dən yuxarı televiziyaları daha çox göstərir. Televiziyanı, radionu, tutalım, hətta çox kiçik rəqəmlər elektron informasiya mənbələrini də artıq bəzi, məsələn, xüsusilə Mingəçevir şəhərində, məsələn, orada göstərir, elektron informasiya mənbələrində göstərirdilər. Amma obyektivliyə gələndə deyim ki, yəni obyektivlik insanlarda o aldıqları informasiya mənbələrinin obyektivinə inam o dərəcədə yüksək deyil. Məsələn, əgər 80%-dən yuxarı məlumatı televiziyadan aldığını təsdiq eləyirsə, təxminən 22-23% əhali deyir ki, televiziyadan aldığımız məlumatın obyektivliyinə inanırıq. Yəni bu mənada. Yəni ümumiyyətlə insanlarda bir hansısa bir konkret tutalım deyək televiziya və yaxud deyək ki radio və yaxud deyək ki tutalım hansısa konkret insanlar göstərə bilmirlər ki konkret məsələn tutalım bir 50%-dən yuxarı deyək hansısa mənbə var ki biz oradan aldığımız informasiya həqiqətən inanırıq və etibarlıdır.
Nə onlar bəlkə onların yanaşma kriteriyaları fərqlidir. Yəni biri var sorğuda göstərilən klassik səviyyədə təşkil olunan bir suallar obyektivliyi kriteriyaları müəyyənləşdirən, bir də var subyektiv fikirlər. İnsanlar bəlkə də öz problem həll olunanda düşünürlər ki, bu ədalətli həll olunub, yaxşı, müsbət həll olunubsa. Mənfi həll olunanda, baxmayaraq ki, haqq ədalətə uyğundur. Onlar hesab edirlər ki, qərəzlik var burada onlara qarşı. Necə?
Məsələ ondadır ki, bax sizin dediyiniz elə o yanaşmanın özündə də, məsələ ondadır ki, orada bir məntiq var da. Yəni, insan aldığı informasiyayla gündəli həyatda rastlaşdığı situasiyanı uyğunlaşdırır. Əgər o uyğun gəlmirsə, deməli o obyektivliyi artıq şübhə edir. Mən də belə düşünürəm məsələn. Ola bilər ki, biz cəmiyyətin hansısa sahəsində tutalım, mən məsələn danışaram ki, yüksək vəziyyətdir, tutalım filan yerdə işləyirəm, mən orada belədir şərait, münasibətlər belə qurulur. Amma bir vətəndaş bizə burada qulaq asır və özü hansısa bir həmin deyək ki, şirkətin və yaxud müəssisənin strukturunda işləyir, orada onu görmür. Onu görmürsə, avtomatik mənim danışdığımın obyektivinə inanmayacaq. Təbiidir. Və bu mənada mən düşünürəm ki, yəqin ki, insanlar deyək ki, laf mətbuatdan olsun, hardan olur olsun, eşitdiyi informasiyanı gəl cəmiyyətdə görə bilmirlərsə, o halda bir mənalı şəkildə o obyektivliyə inanmırlar. Mən burada bir normal bir şey görürəm əslində.
Bu problemlər barədə, hansı növ problemlər var əhalinin informasiya əldə etmək
əsasında? Deməli, biz ümumiyyətlə layihə çərçivəsində deyək ki, iki yerdə Mingəçevirdə Politexnik Üniversitinin tələbələri ilə və müəllimlərlə fokus qrup keçirdik və bir də Goranboy rayonunda və bir beş rayonda deməli, sosioloji soruğu keçirdik. Ümumiyyətlə demək olar ki, əsasən deməli hər rayonun özünün xarakteri xüsusiyyətləri var. Amma əsasən aqrar rayonlarda problemlər daha çox bələdiyyələrlə bağlıdır. Əsasən bələdiyyələrlə bağlıdır. Və problem ondadır ki, baxmayaraq ki, bu vətəndaşların, insanların özünün yerli özünü idarə etmə strukturlarıdır və insanlar bir mənalı şəkildə daha çox faiz bələdiyyələrdən informasiya almaqda ümumiyyətlə məlumatları yoxdur və bələdiyyələrdən ən çox informasiya eləyə bilmirlər. Nəinki digər strukturlardan. Digər strukturlardan da lazımı qədər əldə edə bilmir, amma bələdiyyələrdə daha çox bu özünü göstərir. Yəni bələdiyyələrlə bağlı vətəndaşlar göstərir daha çox torpaq almaqda problemləri var. Nəm onlara, nəm çatazı pay torpaqlarını əldə edə bilmirlər. Ünvanı sosial yardımla çox almaqda problemlər var. Bu problemlər gözlənilən idi. Elə demək olar ki, yəni belə də oldu.
Yəni, bürokratik problemlər əsasən.
Bürokratik problemlər.
Bəs maliyyə sıxıntıları problemi ortada mövcud deyilmi?
Var, problemlərin həlli ilə bağlı belə deyək də bizdə suallar vardı. Problemlərin həlli ilə bağlı problemlərinizin həllinə niyə cəhd göstərmirsiniz? Hansısa biri. Orada var idi. Az faizdə olsa, məsələn, elə adam var idi, yazmışdı ki, məsələn, bir neçə yerdə yazırsan ki, mənim rüşvət verməyə pulum yoxdur. Məsələn, belə cavablar verənlər də var idi, tutalım. Məsələn, mənim artıq heç bir şeyə inamım yoxdur. Bilirəm ki, onsuz da xeyri yoxdur. Belə-belə belə maraqlı, yəni cavablar verənlər də var idi. Həmin deyək ki, məsələn, o sualların cavablarında.
Nəticələri təhlil edərkən bu növ cavablar sizin mərkəziniz necə qiymətləndirir? Yəni biraz əvvəl qeyd etdiniz bu passivli idi, amma ümumi şəkildə, ümumi yanaşanda, yəni rüşvət verməyə pulum yoxdur. Belə təəssürat yaranıb doğrudan
görürsünüz. Yəni pulum olsa rüşvət verib işim həll eləyir.
Bəli, yəni işin həlli yolunu qanunsuz hesab olunan bir əməlin həyata keçirməklə görülür.
Mən deyim də deməli biz onlarla söhbət eləyəndə bu qanun qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan 2005-ci ildə qəbul olunmuş, 2005-ci sonunda qəbul olunmuş informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu kifayət qədər mütərəqqi qanundur. Kifayət qədər mütərəqqi qanundur. Yəni bu qanunda informasiya əldə etmənin üsulları, formaları, metodları, konkret günü, hamısı informasiya hansı halda informasiya sahibi, yəni sən kimə müraciət, o informasiya sahibi sorğuçuya cavab verə bilməz. Hamısı çox gözəl göstərilir. Hətta mərkəz strukturlar, yerli strukturlardan hamısından insanların bələdiyyə strukturlarından informasiya almaq belə deyək hüquqları təmin olunubdur. Sadəcə insanlar o qanunların işləməsi üçün, o qanunların işləmə mexanizmlərinin daha doğrusu deyək ki, ictimaiyyətə çatdırılması maarifləndirilmə işləri aparılmalıdır. Çox geniş sürətdə maarifləndirilmə işləri. İnsanlar inanmalıdırlar və insanlar başa düşməlidir ki, bu qanundan var, bu qanundan bunu. Biraz biz bu layihəni hazırlayanda da, yəni biraz sovet dövründən qalma insanların psixologiyasında qapalı rejim amili var və o tədricən gənclərə də ötürülməkdədir. Yəni sanki strukturların özündə də bəzi məmurlar var ki, informasiyanı verərkən sanki biraz o belə psixoloji bir bariyer var ondakı. Yəni mən informasiya verməməliyəm. Mən informasiya verəndə biraz mənim belə də nəsə deyək ki, məsələn
təhlükə
qarşısında. Yox, yəni təhlükə yox. Yəni ki, niyə mən informasiya verməliyəm ki? Ha. Mən buna borcluyam ya mən bundan
belə sərfiyat prizması.
Ha, açıq. Yəni bu biraz bu köhnə stereotiplər qalmaqdadır, belə deyək də, o bəzi məmurlarda. Yəni amma informasiya əldə etmək haqqında qanun kifayət qədər belə deyək də sözün həqiqi mənasında hüquqlar verir ki, vətəndaşlar bütün problemlərinin həllini çox sadə formada, belə deyək də, evdə oturub bütün problemlərini həll eləyə bilər. Elektron formada, poçt formasında və s. və ilaxır.
Sorğu nəticəsində, yəni sorğu keçirərkən belə bir məqama fikir vermədiniz ki, əhali, vətəndaşlar problemin həlli yolunda elə birinci çətinliklə rastlaşanda geri çəkilirlər.
Bəli. Elə birinci vətəndaşlar geri çəkilirlər və hətta deyərdim ki, ümumiyyətlə insanlarla söhbətdə, yəni lap suallarla, suallardan kənarda söhbətdə, ümumiyyətlə söhbət görür ki, bəzən heç birinci cəhdə də eləmirlər. Əgər onlar gözlərinin qarşısında bir neçə adam varsa ki, artıq onların problemləri həll, o onlara kifayət edir ki, artıq onsuz da xeyri yoxdur. Deyirəm də, yəni o cavablar da deyirlər ki, onsuz da bilirəm ki, heç bir xeyri yoxdur. Yəni buna görə insanlar mübarizə aparmaq, deyək ki, hansısa bir qaydalar çərçivəsində öz hüquqlarının əldə olunmasına cəhd eləmirlər.
Bəs bu rəsmi nümayəndələrlə görüşlər keçirildi mi bu soru soru aparılarkən? Çünki siz dediniz ki, müəyyən bir sayda təxminən yarısı rəsmi şəxslərin qəbulunda olublar və demək olar ki, hamısı öz problemi həll olunmadığını
biz, mən deyim ki, ümumiyyətlə bu sorğu ümumiyyətlə rəsmi tərəfindən biz görüşmədik, amma biz ictimai təşkilatıq və başqa-başqa məsələlərlə bağlı biz ümumiyyətlə sorğular göndəririk, məlumat almaq üçün. Hətta bizim özümüz qeyri-hökumət təşkilatıyıq, tutalım deyək ki, məsələn, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat keçmək, dövlət qanunlarına normal fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət ictimai təşkilatdır. Hətta bizim sorğularımıza tam səmimi olaraq cavab verirəm ki, elə müəssisələr var ki, elə məsələlər yox üzrəm, dövlət strukturları var ki, cavab vermirlər ümumiyyətlə. Məsələn, biz gender bərabər regionlarda gender bərabərliyi məsələsini öyrənmək üçün sadəcə ki, tutalım, hansı strukturlarda nə qədər qadın işləyir, nə qədər kişi işləyir. Bu məsələni bir ortaya çıxarmaq.
Adi rəqəmləri.
Adi rəqəmləri, məsələn. Bir neçə rayona biz sorğu göndərdik. Cəmisi iki rayon bizə, Beyləqan rayonu ilə Mingəçevir şəhərinin statistika idarəsi bizə normal cavab verdilər, yəni. Normal cavab verdilər. Digər rayonlardan heç bir cavab. Hətta rayonların birində, rayonların bizində bizə bildirdilər ki, bizə Mərkəzi Dövlət Statistika İdarəsinə deyiblər ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatına informasiya vermək lazım deyil. Biz onlara izah eləyəndə ki...
Bu dedilər şifahi yoxsa rəsmi cavab
edir? Yox, şifahi bilə bizə. Mən dedim ki, xahiş eləm, əgər siz rəsmi qayda bizə cavab verin, çünki informasiya əldə etmək haqqında qanun var. Falan məsələ var, biz yəni heç ondan sonra demək olar ki, cavab vermədilər.
Yəni çətinliklər hələ ki qalmaqdadır. Rafiq, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm.
Rafiq Təmirazlı studiyamız qonağı idi, bərabər İmkanlar Mərkəzinin rəhbəri, soru keçirdiklərə sorulu nəticələr ətrafında söhbət edirdik. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Mən Ötüz Yerlər və biz sərbəst zərbəyə başlayırıq. Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Sərbəst Zərbədə bugün biz nə haqda danışacaq? Xali məsələdəki futboldur əsas mövzu. Dünən Avropa Çempionatında C qrupunun 3-cü turu keçirilib. D qrupunda bugün sonuncu 3-cü turun oyunlara keçiriləcək. Yəni qrup mərhələsi bugün bitir. Studiyada bugünkü buraxılışı da biz Bakı studiyasına yata keçirik. Adətən Praqa studiyası da qoşulur. Amma bugün sırf Bakı studiyasından bu məsələni yata keçirəcək. Babək Bəkir əməkdaşımız studiyadadır. Babək, hər vaxtın xeyri olsun. Və həmçinin də dəvət etdiyimiz qonaq bugün Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz də futbol azarkeşi kimi tanınacaqsınız yaxın yarım saat ərzində. Amma mən ümumiyyətlə bir çox mənə bağlı olan məqamları Avropa Çempionatı ərəfəsində açıqlayıram. Sən də mənim qonaqlarım, bu efirimizin ümumiyyətlə qonaqları, hansı ki, kifayət qədər öz sahələrində böyük biliyə maliklər və kompetentlər, adi vətəndaş kimi bir futbol azarkeşi kimi də özlərini göstərirlər. Avropa Çempionatında İlqar bəy, siz bu turniri, mən bilən siz bir çox turnirləri izləyirsiniz müntəzəm olaraq. Necə qiymətləndirirsiniz həmin bu turniri?
Ümumiyyətlə, mən uğurlu demək olarsa bu dəfə qonaq deyiləm, çünki çox az imkan eləyirəm mən baxmağa, amma bu çempionatı izləyirəm və izləməyimin əsas səbəbi də Türkiyənin iştirakıdır və demək olar ki, mənim 17-18 illik o azarkeşlik fasilə, futbola baxmaq, o daimi müşahidəçiliyin bir növ fasilə aradan getdi və Türkiyənin bu son iki oyununa çox yaxından izləmişəm, xüsusən sonuncu oyununu demək olar ki, başdan başa bütün dəqiqələrinə qədər izləmişəm və hesab edirəm ki, günümüzdə futbol bu artıq biz bir yalnızca bir topun və bir neçə insanın onun ətrafında qaçmaqdan qat-qat yuxarıya gedir. Bu bir estetikadır, teatrdır, bu bir əslində insanın estetik duyğularını ödəmə baxımından da kifayət qədər özəlliyi var və hər şeydən də yanaşı bu bir mədəniyyətlərin bir qarşı-qarşıya müəyyən mənada tanışlığıdır və hesab edirəm ki, Türkiyə bu günləri müsəlman dünyasını bu Avropa oyunlarında bir növ həm də təmsilçisidir və bu mənada Türkiyənin oradakı uğurlar hesab edirəm bu gün Avropa və İslam inteqrasiyası baxımından da çox əhəmiyyətlidir.
Aydın, çox maraqlı bir fikirlərdir. Sözün açığı, maraqlı yanaşmalarını bu mən çalışaram, davam etdirim. Suallarımla ki ümumiyyətlə dini faktorun futbola təsiri nə dərəcədədir? Bu haqda düşünün, İlqar bəy. Dünənki oyunlara biz keçək, dinləyicilərə xatırladım. Dünən çox gərgin anlar bütün komandalar tərəfindən yaşanırdı. Daha doğrusu Rumıniya, İtaliya və Fransa komandalar tərəfindən. Çünki 3 komanda birdən-birə bir yerə namizəd kimi özlərini göstərməyə çalışırdılar. Hollandiya yığması C qrupunda artıq birinci yerin özünə təmin etmiş idi. Rumıniya, İtaliya, Fransa isə hələ ki bu hüququ qazanma uğrunda mübarizə aparmalı idilər. Oyunlar paralel keçirilirdi, eyni vaxtda start verilmişdi, eyni saniyədə hətta. Ona görə oyunları izləyən azarkeşlər paralel olaraq digər oyundan məlumatı alanda dərhal reaksiya verirdilər. Rumıniyaya qələbə lazım idi, müəyyən vəziyyətlərdə hətta Rumıniyaya məğlubiyyət də kifayət edirdi, orada top fərqi söhbəti var idi. İtaliya və Fransa isə hərəsinə qələbə lazım idi. Düzdür, İtaliya da müəyyən bir belə deyək, bütün 3 komanda 2 xal yığsaydı müəyyən şəraitdə reytinq hesabına, topların vurduğu qolların hesabına, sayına görə 4-1 finalı vəsiyə qazanacaqdı. İlk gol ümumiyyətlə bu iki paralel keçirilən oyunda İtaliya-Fransa oyununda vuruldu. Bu topun müəllifi penaltidən Pirlo oldu 25-ci dəqiqədə. Andrea Pirlo. İtaliya hesabı açır 25-ci dəqiqədə. Paralel olaraq Hollandiya yığması ikinci heyətli demək olar ki Rumıniya qarşı çıxdı və bir çox azarkeşlər ikinci heyətinin olmasını məhz Rumıniyaya uduzacağı kimi proqnozlaşdırdılar. Amma ikinci hissədə 54-cü dəqiqədə Hantelar, Hollandiya yığması hücumçusu, Hollandiyanın hesabı irəli çıxarır. Bu xəbəri eşidən İtaliya azarkeşləri, İtaliya tifoziləri dərhal reaksiya bildirdilər və bu reaksiyadan sonra dalğavari bir digər reaksiya başladı. Çünki De Rossi İtaliya niyyətində İtaliya yığmasını hesabda DAP inamlı irəli çıxartdı 2-0. 54-cü dəqiqədə De Rossi 2-0 edir və paralel keçən Hollandiya-Rumuniya oyununun sonuna yaxın 87-ci dəqiqədə Van Persi hesabı İtaliya-Fransa oyunu ilə eyniləşdirir 2-0. Still Robin Van Persie, emphatically finished. Belə, hər iki oyun 2-0 hesabı ilə bitir və nəticədə Hollandiya birinci yer tutur. İtaliya ikinci yer tutaraq növbəti mərhələyə vəsiyə qazanır. Babək, buyur, dəyərləndir həmin bu oyunların nəticələrini.
Yəni, qrupun əvvəlcədən ölüm qrupu adlanması məlum oldu ki, heç də təsadüfü deyil. Çünki nəticə olaraq Fransa yığması kimi bir yığma bu yəni qrupdan çıxa bilmədi. Yəni, bu da onu göstərir ki, bu qrupun ümumilikdə ölüm qrupu adlandırılması mütəxəssislər tərəfindən heç də təsadüf deyil idi. Dünənki oyunlara gəldiydi isə mənim fikrimcə, biz dünən də burada danışdıq, nəticələr gözlənilməz olmadı. Çünki burada da fikirlər səsləndi ki, baxmayaraq ki, Hollandiya yığması ikinci sastavla oyuna çıxa bilər, yenə də çox adam, çox mütəxəssis, yəni tamaşaçı Hollandiyanın qələbə çalacağına ümid bəsləyirdi. Çünki Hollandiya yığması bu çempionatda həm inanlı təsir bağışlayır, həm də ki, heyət son dərəcə genişdir. İkinci heyətə də baxanda orada Van Persie kimi oyunçular varsa deməli, heç də yəni məğlubiyyətdən zəif yığma deyil idi. İtaliya və Fransa yığmasına gəldikdə isə yenə də burada da biz İtaliya yığmasının daha çox favorit olduğundan bəhs etdik. Mən elə gəlir ki, bu oyunda bir daha göstərdi ki, Fransa yığması hələ Zidane'ı itirdikdən sonra özünə gələ bilməyib. Eyni zamanda mütəxəssislərin də fikirləri ondan ibarətdir ki, Fransa yığmasında məşqçi problemi də var, çünki seçilən taktikalar özünü göstərmədi. Yəni, lazımı məqamda məşqçi müdaxiləsi özünü göstərmədi və ən nəhayət Ribery'nin elə 10-cu dəqiqədəcə, yəni sıradan çıxması, zədə üzündən sıradan çıxması o demək idi ki, üzr istəyirəm 10-cu dəqiqədə, bəli, 10-cu dəqiqədə artıq hər şey məğlubiyyətə gedir. Ona görə mən bu qrupda nəticələri gözlənilməz hesab etmirəm.
Aydın da, bugün D qrupunda iki oyun keçiriləcək, Yunanistan, İspanya və Rusiya, İsveç. Yunanistan, İspanya oyunu heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, ona görə sırf nəticə xətirinə biz bu oyunu gözləyəcək, amma Rusiya, İsveç oyununda demək olar ki, hər şey həll olunur. Studiyamızın qonağı İlqar İbrahimoğluya sualım, sırf dini yox, ümumiyyətli mədəniyyətlərin burada kəşməsi və toxuşması prizmasından yanaşmasını xahiş edərdim. Rusiya, İsveç, Rusiya şərhçiləri dünən mən fikir verdim. Hətta Çud gölündəki döyüşə də gedib tarixi nöqtə nəzərdən çıxdılar ki, Rusiya, İsveç qarşı durması hətta belə bir böyük əhəmiyyət kəsb edir tarixi nöqtə nəzərdən. Siz necə dəyərləndirirsiniz həmin bu qarşı durmanı?
Açığı mən deyim ki, mənim üçün bu oyunun həqiqətən də o konseptual nə demək olmasını söyləmək çətindir. Çünki nisbətən dediyim kimi Türkiyənin oynadıqlarını və oynayacaqlarını daha çox təhlil edə bilmişik. Amma bu ümumilikdə sözsüz ki, bugün Rusiyanın o mövcud olduğu vəziyyəti, hal-hazırda onların özünün dünyada tutacaqları o vəziyyətlə bağlı və hal-hazırda özlərinin daxili hökumət dəyişmələrindən sonraki vəziyyəti və rusların özünün hal-hazırda o bir natamamlıq kompleksindən qurtulmaq istəmələri, bütün bunlar ciddi amillərdir ki, Rusiya üçün bu oyunda qələbə kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Amma sözsüz ki, bu məsələlərin nə qədər təsiri də varsa, amma oyunda əsas sözü profesionallıq deyir. Hı hı. Və yəni ki, bu oyunda da əsas sözü profesionallıq deyəcək.
Rusiya-İsveç oyunda.
İsveç oyununda mən bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. İbrahimovicin səhhəti haqqında son bilgi nədən ibarətdir? Yəni, bilinirmi ki, heyətə çıxa biləcək?
Həkimlər əlindən gələn ediblər ki, çıxsın, bəli.
Mən yəni, hesab edirəm ki, əslində İsveç yığması ilə Rusiya yığması arasında fərq nədən ibarətdir? Rus yığması hər iki oyunda belə təsir bağışladı ki, bu komandada lider yoxdur. Yəni 11 nəfər içərisində lider yoxdur. Bu komandanın lideri Gus Hiddinkdir.
Rusiya yığmasına.
Bəli. O da meydançadan kənardadır. Yəni onun hər halda bu komandanın lideri o görünür.
Amma Arşavin var. Bugün meydana çıxa bilər.
Arşavin var. Başqa bir neçə oyunçular var. Ancaq hər halda Rusiya yığması kollektiv oyun daha çox nümayiş etdirir və bu da Hiddinkin yəni taktikasını taktikasıdır. Ancaq İsveç yığmasında İbrahimovic liderdi. Bu vaxt yəni bu bundan əvvəlki 2 oyunda da İbrahimovicin xidmətləri böyük oldu. Yəni qələbədə də. Baxmayaraq ki İbrahimovic 90 dəqiqə tam oynamadı heç bir oyunda. Ona görə mən hesab edirəm ki bu İbrahimovicin səhhəti, yəni sağlıq durumu burada təsir yəni həll edici amil daşıyacaq. Eyni zamanda Rusiyanın o Hidnikin istədiyi kimi kollektiv oyunu göstərə bilməsi burada başlıca amil daşıyacaq. Yəni Rusiya yığması o kollektiv oyunu göstərə biləcəkmi? Bununla belə mən bu oyunda Rusiya yığmasını daha çox favorit hesab edirəm.
Aydın. Lagerbeck İsveç yığmasının baş məşqçisi mətbuat konfransında əsasən elə bu suala cavab verdi. Babəki İbrahimovicin vəziyyətinə yerdədir və o qeyd edib ki, biz əmin deyilik hələ ki İbrahimovic oynayacaq yoxsa yox, amma mən daha çox belə bəyanatları bir növ rəqibi aldatmaq bəyanatları adlandırıram. Hər halda belə olur həmişə. Van Basten götürüb deyirdi ki, Hollandiya yığması əsas heyətlə meydana çıxacaq. İkinci heyətlə meydana çıxdı.
Bu məsələ faktdır ki, İbrahimovicsiz İsveç yığmasının hücumu çox zəif görünür. Larsson 37 mən səhv etmirəmsə yaşı var. Digər hücumçular isə hələ ki özlərini göstərə bilmirlər.
Təsdiqləmirlər. İlqar İbrahimovla sual göndərilib 050 ilə 744-1017 nömrəsinə dinləyici tərəfindən. Rasizma yox şüarı altında keçirilir həmin bu Avropa çempionatı. Hər oyundan əvvəl hətta bayraq da meydana çıxarılır. İlqar müəllim, sizcə meydançada sual belədir ki, reklam plakatlarında göstərildiyi kimi rasizma yox devizinə həqiqətən Avropada əməl olunurmu?
Bilirsiniz, əslində bu yarışların özü həm də bir mədəni hadisələrdir və böyük fürsətlərdir ki, bugün Avropa öz problemlərini də bu kimi bir toplantılarda həllinə çalışır. Bugünləri biz diqqət elədikdə elə bir Fransa komandasında oyunçulardan 9-unun müsəlman olması. Bu çox ciddi amildir və kifayət qədər təhlilçilər öz yazılarında bu məsələni vurğulamışdılar ki, bu yeni bir fenomendir, yeni bir haldır. Və yaxud biz hal-hazırda
Anelka da orada, Anelkadır, sonra Riberidir, daha kimlərdir müsəlmanlar?
9 nəfərəcən bu təhlilçilər görsədiblər orada ki, bu belə. Yəni mənim dediyim nədir? Siz dediyim budur ki, hal-hazırda Avropa çempionatı bu əslində bir Avropanın özünün belə demək olarsa ki, o öncədən yaşayan insanların bir yarışmasından çıxıb, yəni bu günləri artıq biz istər hətta Türkiyənin seçməsində də görürük ki, bir İslamı qəbul etmiş və orada oynayan bir oyunçu var və mən artıq bu bir Avropa yalnızca qitəsindən ortalığa çıxmış futbolçulardan oyuna qırağa çıxıb. Bu gözəl fürsətdir ki, bu yarışlarda rasizmə yox, islamofobiya mövzusunu da kifayət qədər aktualdır ki, bugün Avropa üçün bunu gündəmə getirsinlər. Futbol o səhnədir ki, burada insanların rəngləri deyil, burada insanların əslində bacarıqları, insanların edə biləcəkləri həll edir və futbol bir alicənablıq həm də meydanıdır. Burada bir meydandır ki, hər kəs öz bacarıqlarını ortalığa qoya bilməlidir və bu mənada düşünürəm ki, futbolun bütün bu pozitiv məqamları ki var, insanları birləşdirən, insanları yaxınlaşdıran, insanları inteqrasiya aparan, bu çox gözəl bir amildir və bundan da maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Bununla yanaşı, ümumiyyətlə, sağlam həyat tərzinin də bir növ əslində bir təbliği baxımından da bir idman növü olaraq çox əhəmiyyət kəsb edir.
İndi bunu davam etdirsə, ideal cəmiyyətin nümunəsidirmi futbol öz özlüyünə?
Ümumiyyətlə, bu söyləmək olarsa ki, istənilən bir yarış növündə biz müəyyən ifrat və təfritləri müşahidə edə bilərik. Hətta şahmatın özü kimi bir intellektual oyunda kifayət qədər bu önəmli məsələdir ki, bunun bütün pozitiv, müsbət məqamları ilə yanaşı, bəzən bu artıq bir o pozitiv məqamları ilə yanaşı negativ zərərləri doğur. Futbol da o kimi. Bunun bütün o müsbət pozitivlərinin yanaşı, o negativləri də təbii ki var və bəzən bu insanların o əsəblərini cilovlamamasına, qəzəb hisslərini kontrol etməməsinə, alicənablıqla məğlubiyyəti qarşılamama məsələləri üzə çıxır və çox maraqlı bir məsələdir ki, bəzən oyunda tərəflər oyunlarını kənara qoyurlar bir-birlərinin dinlərini, inanclarını, millətlərini, şəxsiyyətlərini alçaldılar. Bu hallar da onu göstərdir ki, futbol bizim yaşadığımız həyatın bir fragmentidir. Orada da bütün güzgü kimi əks elətdirməkdədir.
Ancaq hər halda mən belə fikirləşirəm ki, futbol həyatla müqayisədə elə bir sahədçi orada ədalətin prinsiplərinə daha çox əməl edilir. Yəni qaliblər
müstəqil məhkəmə sistemi var orada,
hə? Həyatdan, ən azı siyasətdən fərqli olaraq orada güclülər, belə deyək ki, daha çox qalib gəlmək.
Peşəkarlar da.
Peşəkarlar da.
Bəli, peşəkarlar.
Çünki güclər ola bilər əzəli gücü olsun.
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, futbol siyasətdən fərqli olaraq orada peşəkarlar, belə deyək ki.
Və hakimlər öz qərarlarında da müstəqil. Qırmızı vərəqə verirsə, qırmızı vərəqə artıq belə deyək, o vərəqədən imtina olunmur. Mənə sual göndərib Tural adlı dinləyici, verilişiniz başlayandan sizin proqnozlara heyran qalmışam. Sizin Avro 2008-in favoriti qismində hansı komandanı gördüyünüzü bilmək maraqlı olardı. Tural bəy, sözün açığı mən favorit kimi hazır ki, hazırda gözəl oyunu maaş etdirən Hollandiya yığmasını görürəm. Burada bir əmma var. Bu əmma ilə də Babək də mənimlə razıdır. Çünki Hollandiya yığması gözəl oyun nümayiş etdirsə də bəxtsizlik belə deyək maniyəsi ilə üz-üzə gələ bilər və həmin bu maniyə onlara İtaliya yığması törədə bilər. Artıq bəli, yarım finalda.
Bəli, bir qədər əvvəl biz
söhbət edirik bu barədə.
Həm sizinlə, həm də digər əməkdaşlarla söhbətdə o məsələnin üzərində dayandıq ki, baxmayaraq ki, bu qrup mərhələsində, yəni İtaliya yığması ilə Hollandiya yığmasının qarşılaşmasında Hollandiya yığması çox inamlı qələbə qazandı. Ancaq təkcə bizdə yox, bir çox şəxslərdə belə bir fikir var ki, yarım final qarşılaşmasında artıq İtaliya başqa İtaliya ola bilər. Hər halda çoxları belə fikirləşir ki, yəni mənim münasibətdə olduğum insanları nəzərdə tuturam. Çoxları bu fikirdədir ki, bu çempionatda Hollandiyanı dayandıra biləcək yığma yalnız İtaliyada.
Yalnız İtaliyada.
Yenə də İtaliyada.
Ancaq İtaliyada. Amma belə Hollandiya inamla qələbəyə getmək.
Bəli.
İlqar bəy, siz izləmə imkanınız olub mu digər komandaları və onların gözəlli oyun nümayiş etdirmələrinə haqqında nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə, yəni nisbətən bəzi oyunlara baxmaq imkanı olub. Və ənənəvi olaraq favorit sayılan komandaların sözsüz ki, oyunlarını imkan olduqca ötəri də olsa baxmaq imkanı olub. Sözsüz ki, Hollandiya, İtaliya, Fransa, bunlar hər zamanın favorit komandalarıdır və mənim yadıma gəlir ki, məsələn, 80-lərin sonlarında bizim öz yəni yeni yetməlik dönəmimizdə kifayət qədər ciddi izlədiyimiz bir komandalar idi. Xüsusən Hollandiya.
Bəli, 88-ci ildə baxdım.
Bəli, Hollandiya xüsusən kifayət qədər, mən indiyə qədər xatırlayıram o özünə məxsus oyununu və bir ümumiyyətlə bir rəngarənglik getirmişdi o. Ənənəvi İtaliyanın o dominantlığını müəyyən mənada həm də aradan apara bilmişdi. Və bu mənada sözsüz ki, hal-hazırda da imkan düşdükcə bu. Təbii ki, hal-hazırda əsasən bizim kənar müşahidəçi kimi gördüyümüz budur ki, Fransanın çıxmağını hamı çox böyük təəccüblə qarşılayır. Ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri budur. Və yaxud ümumilikdə biz götürsək, hal-hazırda komandalar arasında büyünləri Rusiyanın da hal-hazırda o potensialı haqqında çoxlu söhbətlər gedir. Amma mənə elə gəlir ki, ən maraqlı oyunlardan biri doğrudan da Portuqaliya ilə biz növbəti oyunda o Almaniyanın oyunu olacaq. Bu çox kifayət qədər maraqlı oyundur və hesab edirəm ki, bu Türkiyənin növbəti rəqiblərindən hər biri olacaqsa, hər biri gedəcəksə ciddi bir rəqib aradan gedəcək və bu çox maraqlı bir oyundur.
Yəni belə çıxır ki, İlqar bəy Türkiyənin Xorvatiya üzərində qələbəsində əmindir.
Düşünürəm ki, Türkiyənin bütün potensialı və bütün imkanları buna var və Türkiyənin göstərdiyi iki oyun ardıcıl göstərdiyi o əzmlilik, son dəqiqəyəcən oynamaq və xüsusən də ən son ana qədər bacarıq qabiliyyətlərini ortalığa qoymaq onu göstərir ki, Türkiyə Xorvatiyanı yəni kifayət qədər o çıxartmaq əzmində olan komandalardandır.
Babək, bu üçün əlavə etmək istəyirəm.
Mən Türkiyə-Xorvatiya oyununa keçməzdən əvvəl İlqar bəyin bir fikri oldu Fransa yığması ilə bağlı. Mən o fikirlə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. İlqar bəy qeyd elədi ki, bir çox insanlara təəccüblüdür ki, Fransa yığması niyə qrup mərhələsini adlaya bilmədim. Hı-hı. Əslində mən bir məsələni yada salmaq istəyirəm. 2004-cü ilin, üzr istəyirəm, 2006-cı ilin dünya çempionatı. Hı-hı. Onda da Fransa qrup mərhələsini çox çətinliklə adladı. Hətta 2-1, yəni Türkiyə yığmasının məğlub etdiyi İsveçrə yığmasının Fransa yığması qrup mərhələsində uda bilmədi. Onda bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, məhz Ribery və Zidane'ın o fərdi üstünlükləri nəticəsində Fransa yığması finala qədər gedib çata bildi. Qrup mərhələsində də Zidane'ın oyunu hansı ki alınmırdı bir neçə əvvəlki oyunlarda, onda da demək olar ki Fransa yığması eyni çətinlikləri yaşayırdı. İndi artıq Zidane yoxdur və komanda bunun acısını hiss edir. Türkiyə Xorvatiya yığmasına gəldikdə isə əslində doğrudan da belə götürəndə Çexiya yığması ilə Xorvatiya yığması arasında böyük fərq yoxdur. Belə götürəndə böyük fərq yoxdur və ona görə də Çexiya yığmasını, Çexiya yığmasını məğlub edən Türk yığması nədən Xorvatiya yığmasını məğlub etməsin. Baxmayaraq ki, bu o yığmadı ki, İngiltərəni bu çempionatdan kənarda qoyub. Baxmayaraq ki, bu o yığmadı ki, Almaniya yığmasını məğlub edib. Ancaq, yəni, elə bu, ona görə də Xorvatiya yığmasına bu sadaladığı məsələlərə görə xüsusilə indi diqqət yetirilir. Ancaq böyük mənada götürüləndə Xorvatiya yığması Çex yığmasından o qədər də güclü yığma deyil. Buna görə yəni mümkündür. Ancaq biz əvvəlki verilişlərdə də qeyd elədik. Türkiyə yığmasında müəyyən əksikliklər var. Deyək ki, zədəli olan oyunçular var, kartı olan oyunçular var ki, bu ciddi problem yarada bilər. Fatih Terim məşqisi kimi həməşə gözlənilməz ondan gedişlər olur. Yenə də hansısa gözlənilməz gedişlər ola bilər. Onu proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu bundan əvvəlki iki oyunda Türkiyə yığmasında istək var idi, güclü ruh var idi. Həmin o istək bu oyunda da olarsa, Türkiyə yığması doğrudan da yenə də sözünü deyə bilər.
Xatırladım, biz sərbəst zərbə layihəsini həyata keçiririk. Studiyamızın qonaqları Babək Bəkir əməkdaşımız və Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimovdur. Sərbəst zərbədə İlqar bəy, sizə sual gəlib. Mən həqiqətən inanıram ki, Türkiyənin qələbəsi birbaşa olaraq Allahın təsiri ilə baş verdi. Siz necə düşünürsünüz? Bunu Mətin Həlilli soruşur.
Sözsüz ki, Türkiyənin qələbəsi gününün sabahı günü mətbuatda, sabahı və bir günü mətbuatda da bununla bağlı çox yazılar getdi. Mən ümumi olaraq hesab edirəm ki, sözsüz ki, bizlərin hər bir uğrunda, insanların hər bir uğrunda Allahın lütfü, inayəti var. Amma eyni zamanda mən bu kimi ifratçılığın və mübaliğələrin də tərəfdarı deyirəm ki, yəni bu kifayət qədər, yəni insanların profesionallığını artırmağına, əziyyətə qatlaşmasının qabağına ala bilən bir tezisdə çevrilə bilər. Yəni, əslində, o ümumi bizim o xalqımızın daimə səslədiyi bir məsələdir ki, insanlardan çalışma olmalıdır, hərəkət olmalıdır, Allahdan da bərəkət olmalıdır. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu mövzuda səslənən fikirlər başa düşüləndir, amma bir daha çox emosional yüklü fikirlərdir. Bir rasional əsasda sözsüz ki, bu məsələlərdə son sözü bu komandaların, hər birinin, insanların Allahın inayəti ilə, lütfi ilə, hər birinin qoyduğu ortalığa bir iradəsi məsələsidir. Amma ümumilikdə götürdükdə bir dua adlanan bir amil var. İnsanların Allahdan diləmə adlanan bir amil var. Bu bir həqiqətdir ki, bir çox inanclı insanlar, bir çox gerçəkdə inanclı insanlar Türkiyənin sonuncu oyununda, xüsusən ondan öncəki oyunda səmimi Rəbbindən Türkiyənin qələbəsini diləyirdi. Xüsusən Türkiyənin özünün hal-hazırda ölkə olaraq da vəziyyəti, hal-hazırda o toplum olaraq da vəziyyəti bu günləri Türkiyə üçün bu qələbəni çox lazım edir. Və ümumilikdə Türkiyənin hal-hazırda Avropada öz sözünü demə baxımından bu qələbənin çox böyük rolu var. Bu mənada biz də Allahdan istəyimiz budur ki, gerçek mənada bu günləri bu məsələlərdə bu məsuliyyətli yanaşmanı, əzmli yanaşmanı və öz istedadlarını göstərməyi o gerçək mənada hamıya orada imkan yaratsın və hesab edirəm ki, bütün bu danışılan çatışmamazlıqlarla yanaşı Türkiyədə əmələ gələn xüsusən bu qapıçısının çıxarılması və bütün bu məsələlərlə bağlı bütün bunlarla yanaşı onu gənə də demək lazımdır ki, Türkiyə öz oyununu oyunun sonuncu 20 dəqiqələrində göstərir. Bu dəfə də yəqin ki, daha çox diqqət o sonuncu 20 dəqiqəyə yönələcək və mən elə bir verilişə gəlməkdən öncə ümumi nəzərlərlə tanış oldum ki, nə deyirlər bu oyun haqqında. Michel Platini kimi bir nəhəng bir insan futbolsa aləminin nəhəngi o bu oyunu gəlib yenidən izləyəcəkini və orada o keçən oyundakı qədər həyəcan keçirdiyini deyir, ya, ikinci bir belə oyun olmayıb bu çempionatda o söylür. Yəni, doğrudan da maraqlı bir məsələdir. Türkiyanın psixoloji mənada bir böyük üstünlüyü var Xorvatiyada, boyun qabağı. Düşünürəm ki, bu futbol üçün önəmli bir məsələdir. Sözsüz ki, çalışmaq lazımdır.
Ancaq Xorvatiya yığması da hal-hazırda ən azı bu il formadadır.
Aha.
Yəni, biz Xorvatiya yığmasının formada olan dövrləri, dönəmlər olub. Məsələn, 96-cı ildə.
Bəli.
Yadınızdadırsa, o vaxt Avropa çempionatında Xorvatiya yığması ilə Türkiyə yığması bir qrupda idi. Və ondan sonraki dönəmlərdə də Xorvatiya yığmasının yəni inamlı vaxtı, inamlı dövr olub. Ancaq son illər Xorvatiya yığmasında bir düşüş var idi. Artıq son bir ildə yerindən Xorvatiya yığması inamlı təsir bağışlamaqdadır. Hər halda Xorvatiya yığması bu il əvvəlki illərlə müqayisədə daha güclü təsir bağışlayır.
İlqar bəy, mən biraz əvvəl Hollandiya yığmasının imkanları haqqında danışanda Babək Bəkirlə həmrəy olduğunu olan bir məsələnin məqamı ortaya çıxartdı. Bu bəxtsizlik məsələsi ki, Hollandiyanın problemi bəxtsizlik ola bilər. Türkiyənin qələbələrini əzmkarlıqdan da savayı bəxtlərin olması ilə əlaqələndirirlər. İndi sizin münasibətiniz isə bu bəxtsizlik məsələsi.
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu insanların dilində istifadəsi anlanılandır. İnsanlar bəzən uğursuzluqları bəxtsizliyə bağlamaq istəyir, uğurları bəxtliliyə, öz uğurlarını çalışmağa, digərlərinin uğurlarını bəxtliliyə. Bu, ümumi problem tək futbola aid olan bir problem deyil. Mən əksinə hesab edirəm ki, bu mövzuda inancımızın, İslamın təqdim etdiyi beynəbeyn, yəni həm Allahdandır, həm özümüzdəndir iradəvi işlərimizin nəticəsi, həm Allahın, həm özümüzün təsiri var. Yəni, sözsüz ki, bizim hər bir hərəkətimiz, hər bir rəftarımız Uca Rəbbimizin bizə verdiyi o vücudu təminatın hesabınadır. Amma Allahımız bizə bir iradə verir, bir istedad verir və onun gerçəkləşdirmək imkanı da özümüzdədir. Bu mənada sözsüz ki, insanın uğurlarında həm Rəbbinin mübarək lütfünün təsiri var, həm də özünün çalışmasının təsiri var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, o öncədən bir növ o bəxtlik, nəslik və bu məsələlər inancımız qəbul eləmir. Nə 13 rəqəmini, nə qara pişik qabağından keçdi məsələsini, nə 24-cü oyundur ki, eyni futbolkada oynayır ki, nə var, nə var. O birinci dəfədə hələ olmuşdu və bu kimi. Bəzən imtahana da insanlar gedirlər o köynəyi ilə ki, oyuna bir dəfə yaxşı imtahan verir. Bu xurafatdır, inancımız bu məsələləri qəbul eləmir. İnancımız rasional əsasda məsələlərə yanaşmanı tövsiyə edir. Eyni zamanda sözsüz ki, insanların da bir emosiyalarından, insanların da bir Allahdan, Rəbbindən diləmə məsələsi. Bu da təbii bir. Amma bir məsələni istəyirəm xüsusi olaraq vurğulayam ki, Türkiyə-Xorvatiya oyununun nəticəsindən asılı olmayaraq, bu iki komandanın hər ikisi növbəti tura keçməyə ləyaqəti var və hər hansı hal olsa da belə Türkiyə artıq sözünü dedi bu çempionatda və bu mənada da bir məyusluğa falan dediyim o mənfi negativ hal burada başlayar ki, niyə belə oldu? Yəni, o yerə qədər baxmaq və bir növ məsələdə iştirak eləmək lazımdır ki, bu pozitiv emosiyalar yaradır. Yəni, insanların bir növ streslərə düşməsini, bir narahat olmasını da sözsüz ki, yol verilməzdir. Bu nəticə olaraq bir idmandır, nəticə olaraq bir mədəniyyətdir, nəticə olaraq bunun əsas məqsədi nədir? Xalqların, toplumların yaxınlaşması inteqrasiyasıdır və düşünürəm ki ən azı bugünə qədər bu öz təsirini göstərdi və bundan sonra da bu faydalı olacaq.
Nədən fikirlərinizə görə İlqar bəy, Babək buyur yekunlaşdır.
Yekunda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni dolayısı olsa dolayı da olsa mənim də fikirlərim İlqar bəyin fikirlərindən tamamilə süslə düşür ki, əslində bəxt bir qayda olaraq güclülərin tərəfində olur. Əgər deyək ki, mən səhv etmirəmsə 1978-ci ildə Hollandiya yığması finalda artıq məğlub olmuşsa, bunu bir növ bəxtsizlik hesab edirlərsə, bu o demək idi ki, Hollandiya yığmasının gücü ilə finala qədər, yəni bəxtsiz dövrünə qədər oldu. Əgər deyək ki, yarım finalda İtaliya yığması ilə bu dəfə də Hollandiya yığması qarşılaşıb məğlub olacaqsa, deməli onun gücü ilə o qədər.
Yəni
bəxt bir qayda olaraq güclülərin tərəfində olur və mən də İlqar bəylə razıyam ki, hər halda futbol elə bir sahədir ki, mən bəzən ona idman sahəsi deməyə də çətinlik çəkirəm ki, bu bəlkə də idmanın özünün fövqündə olan bir məsələdir ki, hal-hazırda bütün planet bax bu məsələ ilə ovunmaqdadır.
Amma mən çox istəməzdim ki, nəticədə düzdür, Almaniya yığmasına azarkeşləri qınamasınlar məni. Belə deyim var ki, futbol hamı oynayır. Qələbə əldə edənsə Almaniyadır.
Ən azı bu çempionatda.
Bu çempionatda lazım deyil. Almaniyanın qarib olması. Çünki futbol oyununu biz Almaniyanın təqdimatında görürüz.
Hələ ki görmürük.
Bəlkə Portuqaliya ilə alındı, indi deyə bilmərəm, amma hərçənd ki Portuqal daha gücü görünür. İlqar bəy, sizə minnətdaram bu günüzə görə. Çox sağ olun. Din etiqad və vicdan azadlığının müdafiəsi mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu idi. Baybək Bəkir, əməkdaşımız. Mən Doktor Ziya. Sərbəst zərbəni bu anda biz yavaş-yavaş sona yetiririk. Sabah ilk 4-1 final oyun ərəfəsində biz növbəti buraxılışı həyata keçirəcəyik.